Georgia. Georgia. The whole day through. Just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia, Georgia, a song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pine. Other arms reach out for me, other eyes smile tenderly. Peaceful dreams I see, the road leads back to you. Georgia, Georgia, no peace I find, just an old sweet song keeps Georgia on my mind.
Κανονικά σήμερα θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με ένα σουηδικό τραγούδι, μια και γίναμε Σουηδία, τουλάχιστον στη Βόρεια Ελλάδα, εκεί όπου εμφανίστηκε αυτό το υπέροχο κόκκινο σέλας που πρώτη φορά, λέει, έγινε ορατό στη χώρα μας τόσο έντονα έπειτα από 40 χρόνια. Ένα εντυπωσιακό φαινόμενο που προκύπτει από τα φορτισμένα σωματίδια ύστερα από έκρηξη στην επιφάνεια του ήλιου και όταν αυτά φτάνουν στη υγιεινή ατμόσφαιρα, αλλά επιλέξαμε να ξεκινήσουμε με τον Willie Nelson. Εδώ στο τραγούδι που ακούσαμε τον συνόδευε Winton Marsalis, αυτός ο πολύ γνωστός τραμπετίστας της jazz. Willie Nelson γιατί? Γιατί το αγόρι φέτος έκλεισε τα 90 χρόνια ζωής και την Παρασκευή εντάχθηκε και στο Rock and Roll Hall of Fame. Έγραψε τραγούδια πολλά έγραψε ο Willie Nelson. Έγραψε ένα βιβλίο τώρα, κυκλοφόρησε αυτές τις μέρες. Περιλαμβάνει, εξηγεί τα 160 τραγούδια του, πώς γράφτηκαν και έχει έναν πολύ ενδιαφέροντα τίτλο. Ο τίτλος είναι «Energy Follows Thought» Και είναι αυτή μια πολύ γνωστή αντίληψη, ότι εκεί που πηγαίνει η σκέψη μας, εκεί πηγαίνει και η ενέργειά μας. Δηλαδή, γι' αυτό λένε κάποιοι ότι ό,τι σκέφτεσαι πολύ γίνεται. Διότι όταν σκέφτεσαι πολύ ένα πράγμα και συνέχεια βασανίζεσαι γύρω από αυτό, όλη σου η ύπαρξη είναι σαν να κατευθύνεται προς τα εκεί. Οπότε, ας προσέχουμε τι σκεφτόμαστε.
Feel like a bad habit. Bad habits hard to break when I'm with you. Yeah, I know I can do it on my own, but I won't.
Μ' άρεσε πολύ, λέει ο Willie Nelson, ξεκίνησε την πορεία του στην ποίηση, στο να γράφει στίχους σε ηλικία 6 ετών, ήταν στο Τέξας, και συνέθεσε ένα στίχο ως απάντηση στα βλέμματα που του έριχναν μια μέρα, καθώς είχε πάθει αιμορραγία στη μύτη, μικρό παιδάκι, και είχε έπιασε τη μύτη του και, για να σταματήσει το αίμα, και το ποίημά του ήτανε: «Τι με κοιτάς, δεν έχω τίποτα να πω. Αν δεν σου αρέσει η εμφάνισή μου, κοίταξε αλλιώς». Μ' αρέσει που δεν είπε «κοίταξε αλλού», είπε «εσύ κοίταξε αλλιώς αν δεν σου αρέσει αυτό που βλέπεις». Με άλλο βλέμμα, ε. Τι ωραίο, 6 ετών. Η χώρα του Willie Nelson δεν σταματά να μας εκπλήσει. Σε ένα χρόνο, ακριβώς ένα χρόνο σαν σήμερα, δηλαδή 6 του Νοεμβρίου, θα ξέρουμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. 5 Νοεμβρίου είναι προγραμματισμένες οι εκλογές και θα είναι η μάχη, από ό,τι όλα δείχνουν, μεταξύ Biden και Trump. Αυτή τη στιγμή ο Trump προηγείται σε 5 κρίσιμες πολιτείες και αν το τώρα ήταν του χρόνου, νομίζω ότι τα πράγματα θα ήταν πολύ. Καλώς ήρθατε λοιπόν, 3:15 είναι η ώρα, είστε συντονισμένοι στο πρώτο πρόγραμμα. Η εκπομπή είναι «Η σωστή ώρα», Γιώργος Σκεύης στη ρύθμιση του ήχου, Μαρία Σφυρόερα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, Ήρα Πανανίδου στην επιλογή των τραγουδιών, Νατάσα Μπαστέα στο μικρόφωνο. Μαζί θα πάμε μέχρι τις 4. Είχαμε φυσικά όλος ο κόσμος παρακολουθεί τα όσα γίνονται στη Γάζα. Πριν από λίγο είχαμε και τηλεφωνική επικοινωνία, πριν από λίγα λεπτά δηλαδή έγινε γνωστό, του Άντονι Μπλίνκεν, του Αμερικανού Υπουργού Εξωτερικών, που κάνει την τέταρτη περιοδία του στην περιοχή. Είχαμε λοιπόν τηλεφωνική επικοινωνία του με τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Κυριάκο Μητσοτάκη, για τα όσα γίνονται και για τις συζητήσεις που είχε. Θυμίζουμε, πήγε και στην Άγκυρα. Χθες το βράδυ, σήμερα το πρωί, είχε ο Μπλίνκεν συνάντηση με τον Χανκάν Φιντάν, τον Υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας. Διήρκησε σχεδόν 3 ώρες. Ο Ερντογάν ήταν προσκολλημένος κάπου, πήγε να επιθεωρήσει κάτι έργα και ψηλώς νομπάρισε. Αυτό που θέλουν, για το οποίο πιέζουν οι Αμερικανοί, είναι απελευθέρωση ομήρων, δηλαδή ή όλων, μακάρι όλων, ή κάποιον από τους Είναι γύρω στους 240 τόσους αυτοί που υπολογίζεται ότι τώρα κρατώνται όμοιροι. Δεν ξέρουμε αν κάποιοι έχουν σκοτωθεί και στους βομβαρδισμούς. Αυτό είναι το κύριο, που σημαίνει ότι παρότα όσα λέει η Τουρκία συνεχίζει να είναι μια σημαντική χώρα για να μεσολαβήσει με τη Χαμάς για την απελευθέρωση των ομήρων. Ένα πολύ λεπτό διπλωματικό παιχνίδι αυτό που εξελίσσεται τώρα στη γεωστρατηγική σκακέρα της περιοχής μας. Οι Αμερικανοί που ναι στέλνουν τον Blinken τέταρτη φορά, έχουν στείλει και δύο αεροπλανοφόρα και έκαναν γνωστό ότι στέλνουν και πυρηνοκίνητο υποβρύχιο εκεί στα στενά του Ορμούς. Όλα αυτά είναι μηνύματα για το Ιράν για να μην συνεχίσει περαιτέρω. Επειδή αυτές τις χθες και σήμερα είναι στην Αθήνα και συγγενείς των Ισραηλινών που έχουν απαχθεί και βρίσκονται όμοιροι στη Χαμάς και καταλαβαίνουμε όλοι το πόσο δύσκολο είναι αυτό που περνάνε, μαρτύρια εδώ και ένα μήνα έχουν απαχθεί οι δικοί τους άνθρωποι, όπως βλέπουμε και πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση στη Γάζα, όπου σύμφωνα με τελευταίες ανακοινώσεις 10.000 άτομα έχουν χάσει τη ζωή τους από τους Ισραηλινούς βομβαρδισμούς. Είναι τόσο δύσκολο να εξηγήσουμε την κατάσταση αλλά και να μείνουμε απαθείς μπροστά σε όλο αυτόν τον ανθρώπινο πόνο από όλες τις πλευρές. Διάβαζα ένα άρθρο του Κέναν Μάλικ στο Guardian που έχει ως μπούσουλα τον Εσχύλο. Και λέει, παρακολουθώντας την τραγωδία να εκτελείστε στο Ισραήλ και την Παλαιστίνη, μερικές φορές νιώθεις σαν να διαβάζεις την Ορέστια προς τα πίσω. Μια τριλογία η Ορέστια, θυμίζω, Αγαμέμνων, Χοηφόρη και Ευμενίδες του Εσχύλου, γράφτηκε τον 5ο αιώνα π.Χ. Αφηγείται, λέει ο αρθρογράφος, τη μεταμόρφωση της αρχαίας Ελλάδας από μια κοινωνία ριζωμένη στο αίμα και την εκδίκηση σε μια κοινωνία που διαμορφώθηκε από τη δικαιοσύνη. Όλοι θυμόμαστε, η Ορέστια ξεκινά με την επιστροφή στην πατρίδα από τον Τροϊκό πόλεμο του Αγαμέμνονα, που ήταν αρχηγός των Ελλήνων, δολοφονείται από την Κλυτεμνίστρα σε μια εκδίκηση από μεριάς της, επειδή εκείνος θυσίασε τελετουργικά την κόρη του στην Ιφηγένεια, στην Αυλίδα. Και για να εκδικηθεί τον πατέρα του Αγαμέμνονα, τον Αγαμέμνονα, ο Ρέστης σκοτώνει την Κλυτεμνίστρα. Μετά, ίσως το θυμάστε, καταδιώκεται από τις Ερηνίες, που είναι οι θεότητες των οποίων ο ρόλος είναι να εκδικούνται για μεγάλα αμαρτήματα, αναζητά καταφύγιο στην Αθήνα και εκεί η Αθηνά, η θεά της Σοφίας, συγκαλεί μια επιτροπή για να δικάσει τον Ορέστη. Η ένορκοι, το λέω τώρα πολύ απλά, κάπως διαφωνούν και η Αθηνά ψηφίζει υπέρ της αθώωσης και με αυτόν τον τρόπο ανοίγει τις δυνατότητες ενός κόσμου πέρα από αυτόν που διέπεται από τις Ερηνίες, δηλαδή πέρα έναν κόσμο που δεν διέπεται πια τόσο από το αίμα και την εκδίκηση, αλλά μια κοινωνία στην οποία υπάρχει μια δικαιοσύνη.
Birds flying high, you know how I feel. Sun up in the sky, you know how I feel. Reef drifting on by, you know.
Ο Κενάν Μάλικ παρατηρεί ότι η Ορέστια είναι ένα σύνθετο έργο που ασχολείται με θέματα από την πατριαρχία ως τη δημοκρατία. βλέπει πως η ανθρώπινη κατάσταση για τον Εσχύλο ήταν τραγική και σκεφτείτε ότι και ο Αγαμέμνονας και η Κλητεμνήστρα και ο Ορέστης αντιμετώπιζαν πολύ σκληρές, σχεδόν αδύνατες επιλογές. Μέρος της διαδικασίας με την οποία οι άνθρωποι εκπολιτίζονται και μαθαίνουν να ζουν με την τραγωδία της κατάστασής τους είναι, προτείνει, η σφυριλάτηση της διάκρισης μεταξύ εκδίκησης και δικαιοσύνης, γιατί η δικαιοσύνη μας φέρνει στη σφαίρα της πολιτικής και επιτρέπει τη δυνατότητα αιτιολογημένης αλλαγής και λύτρωσης. Η εκδίκηση δεν επιτρέπει τίποτα από αυτά. Η ειρωνία σήμερα είναι ότι η σχέση μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων φαίνεται να κινείται προς την αντίθετη κατεύθυνση από εκείνη που μας προέτρεπε ο Εσχύλος, σε έναν κόσμο που πια ορίζεται περισσότερο από τις Ερηνίες παρά από την Αθηνά, ένας κόσμος στον οποίο η διάβρωση των πολιτικών λύσεων στη σύγκρουση έχει οδηγήσει στην επιδίωξη της εκδίκησης και από ό,τι φαίνεται κυριαρχεί στην αναζήτηση, επί της αναζήτησης της δικαιοσύνης. Και αυτό φαίνεται ξεκάθαρα και στις δύο πλευρές, δηλαδή και στην αγριότητα των ενεργειών της Χαμάς, που το να πας να σφάξεις παιδιά και να τα αρπάξεις τρίχρονα από τις κούνιες τους, σε καμία περίπτωση δεν μπορείς να εκπροσωπείς την αντίσταση ενός λαού που ζητά δικαίως μια πατρίδα, αλλά και στην αντίδραση του Ισραήλ, που έχουμε πολλούς υπουργούς της κυβέρνησης Νετανιάχου να προτρέπουν να ανατιναχθούν τα πάντα, να ισοπεδωθούν τα πάντα, να χρησιμοποιηθούν ακόμα και πυρηνικά όπλα. Δηλαδή, όλο αυτό είναι εκδίκηση, 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 εκδίκηση. My love, your devotion, perfect storms at this thing in motion. Infatuation took me by surprise. Now I see nothing when I look into your eyes. Give a little time, space to breathe, little room. Και μετά το αρχικό σοκ των πρώτων ημερών, υπάρχουν και μέσα στο Ισραήλ πολλές φωνές πιο κριτικές για αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στη Γάζα. Το Ισραήλ λένε, και λέει και ο Κενάν Μάλικ, δεν προσπάθησε να βρει πολιτικές λύσεις. Ίσα-ίσα η κυβέρνηση Νετανιάχου βοήθησε κοινικά να καλλιεργηθεί η Χαμάς, γιατί θεωρούσε ότι η Χαμάς ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια ανεξάρτητη Παλαιστίνη. Η Χαμάς δεν εκπροσωπεί τους Παλαιστινίους, όπως έχουμε ξαναπεί. Εκπροσωπεί μια πολύ ακραία πεποίθηση ότι πρέπει ο εχθρός να αφανιστεί. Γι' αυτό και τα εγκλήματά τους είναι τόσο φρικιαστικά. Και υπάρχει ένας στρατηγός και ακαδημαϊκός, ο Γκέρσον Χάκοεν, ο οποίος κατηγόρησε, είπε ότι για να αποτρέψει την επιλογή δύο κρατών, η κυβέρνηση Ισραηλινή μετέτρεψε τη Χαμάς σε έναν πολύ στενό συνεργάτη του. Υπάρχουν τέτοιες φωνές που ακούγονται και μέσα στο Ισραήλ, γιατί νομίζω ότι ακούμε πολλές και από τη μία και από την άλλη πλευρά, αλλά υπάρχουν και διαφωνίες στο εσωτερικό για όλα αυτά που γίνονται. A fast car, and I want a ticket to anywhere. Maybe we make a deal. Maybe together we can get somewhere. Any place is better. Και ο Κενάν Μάλικ ολοκληρώνει το πολύ ενδιαφέρον άρθρο του αναφέροντας μια φράση που λέει ο χορός στο τέλος του δεύτερου μέρου της τριλογίας της Ορέστριας, αφού ο Ορέστης σκοτώνει την Κλητεμνήστρα. Ο χορός λέει πού θα καταλήξει, πού θα βυθιστεί για να ξεκουραστεί και να κοιμηθεί αυτό το δολοφονικό μίσος, αυτή η μανία. Και λέει ο αρθρογράφος, σήμερα η απάντηση εξαρτάται από το αν εμείς και οι πολιτικοί ηγέτες στο Ισραήλ, την Παλαιστίνη και τη Δύση επιθυμούμε να ακούσουμε τις Ερηνίες ή την Αθηνά. See, my old man's got a problem. He
live with a bottle, that's the way it is. Said his body's too old for working, his body's too young to look like his. So mama went off and left him. She wanted more from life than he could give. I said somebody's gotta take care of him. So I quit school and that's what I did. Got a fast car, is it fast enough so we can fly away? Still gotta make a decision, leave tonight or live or die this way. So I remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. Had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, we go cruising, entertain ourselves. Still ain't got a job, so I work in the market as a checkout girl. I know things will get better, you'll find a work and I'll get promoted. And we'll move out of the shelter, buy a bigger house, live in the suburbs. So I remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belonged. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. Got a fast car, I got a job that pays all my bills. We stay out drinking late at the bar, see more of your friends than you do your kids. I'd always hope for better, thought maybe together you and me'd find it. I got no plans, I ain't going nowhere. Take your fast car and keep on driving. So I remember when we were driving in your car, speed so fast it felt like I was drunk. City lights lay out before us and your arm felt nice wrapped around my shoulder, and I had a feeling that I belong. I had a feeling I could be someone, be someone, be someone. You got a fast car, fast enough so we can fly away. Still gotta make a decision, leave tonight or live and die this way.
Και είναι η ώρα να φιλοξενήσουμε το Μιχαήλ Γελαντάλη. Τι κάνεις Μιχαήλ μου, καλή εβδομάδα να έχουμε.
Καλή εβδομάδα εσύ, πώς πας?
Εντάξει, γενικά σε καλή κατάσταση. Εδώ διαβάζω διάφορα για την οικονομία. Είχε έβγαλε η El País σήμερα μια δημοσκόπηση που λέει πως το 1/4 των Ισπανών αισθάνεται άγχος ή κατάθλιψη λόγω της οικονομικής κατάστασης, και αναρωτιέμαι εγώ, μόνο το 1/4? Λέει τα 3/4 είναι καλά. Και διαβάζω και διάφορους μεγαλοσχήμονες της παγκόσμιας οικονομίας που λένε ότι οι εξελίξεις στο Ισραήλ μαζί με τα όσα γίνονται στην Ουκρανία, στην Ευρώπη δηλαδή, δημιουργούν διάφορους κινδύνους γεωπολιτικούς που μπορεί μετά να έχουν και συνέχεια στην οικονομία. Φαντάζομαι και τα ίδια διαβάζεις και εσύ περίπου.
Ναι, και αυτό που εδώ και πολύ καιρό λέμε από την συχνότητα αυτή είναι ότι έτσι όπως φαίνεται ότι θα είναι το περιβάλλον σε ό,τι αφορά κόστη χρήματος και κυκλοφορία χρήματος το 2024, ένα μεγάλο μέρος ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας, ένα όλο και μεγαλύτερο μέρος ευρωπαϊκής επιχειρηματικότητας θα μπαίνει πρακτικά σε ύφεση. Να δώσω ένα παράδειγμα, νωρίτερα στη Φραγκφούρτη είχαμε το αρνητικό γύρισμα μετοχών συγκεκριμένων εταιριών, ομίλων, τώρα μιλάμε για την τσιμεντοβιομηχανία Heidelbergis, μιλάμε για την BAS, μιλάμε για την Siemens Energy, δηλαδή μιλάμε για κολοσσούς. Μάλιστα, τελευταία έχει ζητήσει, η ΦΕΔ δεν έχει ζητήσει και την κρατική συνδρομή για χρηματοδότηση πριν από περίπου 2 εβδομάδες. Ποιο είναι εδώ το θέμα, Νατάσκε, ποιο είναι το θέμα που έχει επί της ουσίας η ευρωπαϊκή επιχειρηματικότητα? όλες αυτές οι επιχειρήσεις είχαν δανειστεί όταν το κόστος χρήματος ήταν αρνητικό για την Γερμανία. Στις 25 μονάδες βάσης ήταν ένα λογικό μέσο ευρωπαϊκό επιτόκιο. Τώρα αυτές οι επιχειρήσεις θα πρέπει, εντάσσεως τεχνολογίας αρκετές από αυτές, θα πρέπει οι επιχειρήσεις αυτές να αποπληρώνουν δάνεια, υποχρεώσεις, να εξυπηρετούν όλα αυτά, όταν το κόστος χρήματος είναι με όρους
πολύ πιο υψηλό.
Ακόμα και 500 μονάδες βάσης παραπάνω. Δηλαδή φαντάσου έναν όμιλο που έχει καθαρό δανεισμό γύρω στο 1 δισεκατομμύριο. Τι κόστος για να εξυπηρετήσει το δανεισμό αυτό είχε πριν από μια διετία μόλις και τι κόστος έχει φέτος και τι κόστος θα έχει, τι αντοχές θα έχει εάν τα μεγέθη αυτά παραμείνουν όσοι έχουν ή λίγο χαμηλότερα και το 2024.
Που δεν μας λέει κάτι ότι δεν θα αλλάξουν. Εκεί πιστεύουμε ότι από ό,τι φαίνεται εκτός απρόοπτου θα κινηθούν.
Ναι, δεν μπορώ, δηλαδή οι σοβαροί αναλυτές δεν μπορούν να καταλάβουν πώς το 2024, μια χρονιά που έχει διπλές εκλογές, θυμίζουμε αρχές Ιουνίου εμείς, αρχές Νοεμβρίου οι άλλοι απέναντι στον Ατλαντικό, με όλα αυτά τα κοινωνικογεωπολιτικά να μείνει και στην καλύτερη τους, έτσι δεν είναι. Πώς θα μπορέσει να σταθεί η ευρωπαϊκή οικονομία, να σταθεί ανταγωνιστική, ενώ
ναι,
να μπορεί να συντηρήσει, που σημαίνει ότι να μπορεί να υποστηρίξει παραγωγή, δηλαδή θέσεις εργασίας. Όλα αυτά είναι συνυφασμένα και είναι μια αλυσίδα που φτάνει στην ζήτηση, στην κατανάλωση, στην αγοραστική δύναμη που έχει ένας μέσος Γερμανός, ένας μέσος Έλληνας, για να μην πηγαίνουν μακριά. Και ειδικότερα στον Νότο το πρόβλημα είναι, και το βιώνουμε εμείς καθημερινά, έχει να κάνει με την αγοραστική δύναμη που έχουμε πλέον. Δηλαδή όταν 2-3 συναρμόδια υπουργεία δεν μπορούν να αντιχασεύσουν αυτό το ξέφρενο πάρτι που γίνεται, κερδοσκοπία είναι τώρα για να τα λέμε όσο έχουν τα πράγματα.
Ναι, νομίζω και από τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν, νομίζω δεν κρύβεται πια κανείς πίσω από τα δάχτυλα.
Ακριβώς, ναι, γιατί όταν επιβάλλεις πρόστιμα ύψους εκατομμυρίου, είναι μια σοβαρότητα. Εδώ ακούμε ευχολόγια, πέφτουν πρόστιμα. Όσον αφορά στα πρόστιμα, να δούμε και σε ποιο ποσοστό και σε ποιο χρόνο πληρώνονται αυτά. Είναι μια άλλη παράμετρος.
Μα νομίζω ότι αν πληρωθούν μέσα σε 20 μέρες υπάρχει μια έκπτωση, όπως συμβαίνει και με διάφορα πιο μικρά πρόστιμα.
Ναι,
αν ισχύει αυτό.
Ναι. Έχουν μία-δύο επιχειρήσεις έχουν πληρώσει μέσα στο εύλογο αυτό χρονικό διάστημα και να έχουν όντως την διαφορά.
Την έκπτωση που δικαιούνται. Ναι.
Ναι, αλλά εν πάση περιπτώσει έχεις μια αγορά όπου, για να το πω κοινώς ας πούμε, έχει χαθεί η μπάλα. Δηλαδή είναι τώρα σαν να βλέπουμε ας πούμε ένα ντεζαβί του Ολυμπιακός ΠΑΟΚ στο 0-3. Και να είναι από τη μία ας πούμε οι υπουργοί μας και να είναι ας πούμε στη θέση του Πασχαλάκη. Δηλαδή κάπως έτσι το βλέπω, για να το πάω και λίγο, να πικάρω και λίγο τους φίλους σου, τους Ολυμπιακούς που ακούνε αυτήν την ώρα.
Ναι, δεν έχω εικόνα, οπότε δεν... Ναι, κάτι μου λέει ο Γιώργος το 04, κάτι για το 04 μου λέει ο Γιώργος να σου πω.
Τα περαστικά μου στο Γιώργο.
Τα περαστικά μου στο Γιώργο, λέει ο Γιώργος. Μαζί σου είναι. Τέλος πάντων, πείτε τα.
Ναι, εντάξει,
μεταφέρω. Okay.
Εντάξει, προσπαθώ να κάνω πλάκα, ναι, αλλά το θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό και το ζητούμενο είναι να δούμε πώς θα μπορέσει να σταθεί όρθιο όλο αυτό το ευρωπαϊκό οικοδόμημα μέχρι τέλος του χρόνου και από εκεί και μετά, ας πούμε. Είναι ένα ερώτημα. Τώρα
υπάρχουν μέτρα που μπορούν να ληφθούν, αυτό είναι το μέγα ερώτημα, γιατί εντάξει, έχουμε όλοι κοιτάμε τα επιτόκια, αλλά πραγματικά έχει ενδιαφέρον να δούμε τι άλλα μέτρα μπορεί να πάρει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει και εκλογές, ευρωεκλογές την επόμενη χρονιά. Κάτι πρέπει να δείξει ότι έχει κάνει. Ή κάτι να κάνει, που είναι ακόμη καλύτερο.
Θα έπαιρνα, και προφανώς το έχουν κάνει οι αρμοδιότεροι μου οι υπουργοί το θέμα αυτό, θα έπαιρνα για παράδειγμα την αγορά της Πορτογαλίας, μια αγορά λίγος πολύ κοντά στα μέτρα τα δικά μας. Και έχουν εντελώς διαφορετικές τιμολογίες, εντελώς διαφορετική αγορά, αποτελεσματική διαχείριση. Για να μην αναφερθώ και στο πώς είχαν χειριστεί οι ίδιες αυτοί και οι Ισπανοί, δηλαδή το θέμα της ενέργειας. Δίνονται άλλα κίνητρα, υπάρχει άλλο καθεστώς, το ΦΠΑ είναι... Δεν μπορώ να καταλάβω. Ένα μέγεθος λίγος πολύ κοντά στο δικό μας και έχει, φαίνεται ότι ο μέσος Πορτογάλος έχει μεγαλύτερη αγοραστική ισχύ από ό,τι έχει ο μέσος Έλληνας.
Mm-hmm. Μάλιστα, πρέπει να τα δούμε. Δηλαδή το τι θα γίνει με την ακρίβεια, νομίζω ότι η κυβέρνηση πια το έχει βάλει προτεραιότητα και μένει να δούμε αν υποθέτω θα γίνουν και άλλες κινήσεις. Γιατί αυτό είναι η καθημερινότητα όλου του κόσμου. Αυτό. Δηλαδή, όλοι ψωνίζουμε. Και όλοι.
Ναι. Είναι αποστολές και έχει μια κυβέρνηση που είναι κυβέρνηση πενταετίας. Δηλαδή, είναι 4+1. Έχει αλλάξει 2 υπουργούς στο κάθε αρμόδιο υπουργείο. Εν πάση περιπτώσει, ας βρουν αυτό θα κάνουν. Αλλά θέλω να πω ότι μέτρα και μοντέλα υπάρχουν. Δεν μιλάμε για πυρηνική φυσική εδώ. Mm-hmm. Είναι απλή αριθμητική.
Ναι.
Εφαρμόζονται αυτοί οι κανόνες σε άλλες χώρες, σε άλλες οικονομίες, έχουν αποτέλεσμα καλύτερο από ό,τι έχουν εδώ στα κάθε μας. Και εν πάση περιπτώσει, μέσα σε όλο αυτό είναι και, θα έλεγα, κατά κάποιο τρόπο θα έπρεπε να ντρέπονται επιχειρηματίες και μεγαλοσχήμονες που βγαίνουν και λένε ότι, δηλαδή, συμπεριλαμβάνουν στους βασικούς λόγους του πληθωρισμού το ότι δίνονται αυξήσεις στους εργαζόμενους. Δηλαδή, Έχει χαθεί λίγο η μπάλα και την πλευρά τη δικιά τους, ας πούμε, αυτό θέλω να πω. Γιατί εδώ σου λέει άλλος ότι αυξάνει τους μισθούς, αυξάνονται οι τιμές, με αυξημένο μισθό μπορείς να αγοράζεις, άρα να συντηρήσεις υψηλές τιμές. Τώρα όλα αυτά δεν λέγονται, δεν θα έπρεπε να λέγονται, δηλαδή, σε περιόδους που πολλοί κόσμος περνάει δύσκολα, έτσι.
Ακριβώς.
Ποιο θα βλάει η μπαλίτσα, δεν θα βλάπτε, γενικότερα και αυτούς.
Μάλιστα, Μιχαήλ, μου σε ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Ευχαριστώ εγώ.
Ο συνάδελφος ο Μιχαήλ Γελαντάλης με τα οικονομικά νέα της μέρας.
Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα. Ο λόγος δεν έχει λόγο να λέγεται. Το λόγο αυτό εγώ το σεβάστηκα. Και να μικρία ακόμη καίγεται και να ο Αδόλφος υψώνει τη σβάστηκα. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα και ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα και εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέλα και ο λόγος αυτός της ανήκει. Λόγος δεν έχει λόγο να υψώνεται. Ο λόγος τροφιώνει για τους κόρακες. Ο λόγος δεν έχει λόγο να υψώνεται. Ο λόγος ο μητροφύγια και να που η Ρώμη ακόμη σώνεται και να οι ανίβες με τρύπες τους θωρακές. Συγκάτοικοι
συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα. Κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέρα και ο λόγος αυτός της ανήκει. Συγκάτοικοι είμαστε όλοι στην τρέλα κι εγώ δεν έχω για νίκη. Φορούσε μαύρο νηφικό η περσινή μας η κοπέρα και ο λόγος αυτός της ανήκει.
Ο λόγος σαπίζει, καταναλώνεται στο λόγο αυτό.
Χθες μιλούσαμε με έναν εκ των ιδρυτών μιας πολύ καλής, αξιόλογης και πολλά υποσχόμενης ελληνικής startup της, τον κύριο Βασίλη Ορφανό, και όταν τον ρώτησα ποιο είναι το μυστικό για να πάει καλά μια startup, μου είπε κατηγορηματικά το πάθος. Το πάθος, από ό,τι ξέρουμε όλοι, νομίζω ότι είναι αυτό που οδηγεί, είναι μια κινητήρια δύναμη που πολύ ισχυρή για την ανθρωπότητα. Και χαίρομαι πάντα όταν ακούω ανθρώπους να μιλάνε με πάθος και όχι μίμηση πάθος, όπως συνηθίζεται πολύ τα τελευταία χρόνια για αυτό που κάνουν. Είχα σήμερα το πρωί μια πολύ ενδιαφέρουσα συνομιλία και ήθελα να σας την μεταφέρω με τον κύριο Ιωάννη Σένκο, που είναι γραμματέας του Μελισσοκομικού Συλλόγου Λάρισας. Τι κάνετε, κύριε Σένκο?
Καλησπέρα σας, μια
χαρά. Είστε καλά. Σενκό μάλλον είναι το σωστό, σωστά?
Σενκό. Ναι,
Σενκό.
Ναι, ναι.
Ωραία. Και είχαμε μια κουβέντα για τις μέλισσες που συνοδεύουν τον ιστορία του ανθρώπου από την αρχή του χρόνου, του ανθρώπινου χρόνου, δηλαδή προφανώς όχι την αρχή του γενικού χρόνου. Και πολλοί επιστήμονες λένε ότι βοήθησαν στο να φτιαχτεί ο ανθρώπινος πολιτισμός. Είναι πολύ σημαντικές μέλισσες και υπάρχει και η γνωστή ρίση του Αϊνστάιν για το τι θα συμβεί αν χαθούν οι μέλισσες. Εσείς είστε ένας άνθρωπος τέταρτη γενιά που ασχολείστε με τις μέλισσες στην οικογένεια.
Ναι, είμαι τέταρτη γενιά μελισσοκόμος. Με πάθος, με αγάπη πάνω στο κλάδο της μελισσοκομείας. Παρόλο που σπούδασα στην Αθήνα και τελείωσε μηχανικός μηχανολόγος, παρόλα αυτά πάλι με κέρδισε η μελισσοκομεία και συνέχισα να κάνω αυτό που μου αρέσει περισσότερο.
Mm-hmm. Οι μέλισσες έχουν χαρακτήρα. Δηλαδή ξέρουμε ότι είναι ένα πλάσμα που λειτουργεί ομαδικά στις κυψέλες τους, προσέχουν τις βασίλισσές τους και όλα αυτά. Αλλά υπάρχουν άλλες μέλισσες που είναι πιο τσαμπουκαλεμένες, άλλες που είναι πιο χαλαρές, πιο ήρεμες. Υπάρχουν διαφορές στα μελίσσια?
Μου αρέσει που μου το είπατε έτσι, πιο τσαμπουκαλεμένες.
Ναι, γιατί είναι, μερικές που είναι λίγο πιο...
Ναι, βεβαίως. Η μέλισσα θέλει και αυτή την προσοχή της. Σίγουρα έχει χαρακτήρα η μέλισσα. Υπάρχουν άλλες που είναι πιο επιθετικές, άλλες που είναι πιο ήρεμες, άλλες που φέρουν περισσότερη παραγωγή ή λιγότερη παραγωγή, αναλόγως. Αλλά το κύριο χαρακτηριστικό είναι ότι η μέλισσα νιώθει. Και νιώθει πολύ καλά το χαρακτήρα του ανθρώπου. Δηλαδή,
ναι.
Όσο ένας άνθρωπος είναι πιο ήρεμος και θα πάει να δουλέψει πάνω στη κυψέλη και έχει τη γαλήνη, ας το πούμε και έτσι, τόσο θα είναι και πιο ήρεμος και οι μέλισσες και θα τον αφήσουν να λειτουργήσει μαζί με τη μέλισσα. Δηλαδή, το μυστικό είναι να γίνεις και εσύ ένα μέρος της μέλισσας.
Τι ωραίο αυτό που λέτε. Ένα μέρος της φύσης, δηλαδή, να επιστρέψουμε σε αυτό που πραγματικά είμαστε εδώ που τα λέμε.
Έτσι ακριβώς.
Φέτος είχαμε μεγάλα προβλήματα με τα μελίσσια και από τις πυρκαγιές και από τις πλημμύρες. Χάθηκαν πολλά μελίσσια στην Ελλάδα, σωστά?
Ναι, χάθηκαν πολλά μελίσσια και με τις πυρκαγιές που είχαν γίνει και στην Εύρο.
Και στη Ρόδο.
Και στη Ρόδο και στη Μαγνησία πριν έρθουν οι πλημμύρες. Χάθηκαν αρκετά μελισσοσμήνοι. Και μετά ήρθε το τελετικό χτύπημα που χάθηκαν, δηλαδή στην ιστορία της μελισσοκομείας. Πρώτη φορά αντικρίζουμε τέτοιο νούμερο όσο αφορά τα μελισσοσμήνη, που ανέρχεται στις 112.000 μελισσοσμήνη.
Mm-hmm. Το λέτε και ακούω τον αναστεναγμό στη φωνή σας. Δεν μπορείτε και καλά κάνετε και δεν το κρύβετε. Αυτό τι σημαίνει? Εσείς χάσατε μελίσσια εκεί στη Θεσσαλία?
Δυστυχώς ήμασταν και εμείς από τους πληγέντες τους μελισσοκόμους. Από την πρώτη κιόλας μέρα που είχε γίνει αυτή η θεομηνία, όπως την έχουν ονομάσει. Δεν μπορέσαμε να προστατευτούμε.
Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί. Θα μπορούσαν να είχαν σωθεί μελίσσια. Ή έτσι, δηλαδή οι μέλισσες δεν φεύγουν, δεν εγκαταλείπτουν μπροστά στον κίνδυνο. Σίγουρα δεν καταλαβαίνουν την πλημμύρα οι μέλισσες ότι έρχεται.
Σίγουρα δεν καταλαβαίνουν. Τους άλλους τα μελίσσια δεν εγκαταλείπουν ποτέ την κυψέλη τους. Δηλαδή είναι σπάνιο φαινόμενο. Τα μελίσσια κάθονται μέχρι και τελευταία στιγμή να μπορέσουν να προφυλάξουν και τους γόνους και τις βασίλισσες. Τη βασίλισσα βασικά που υπάρχει μονάχα μία στην Κυψέλη και κάθονται μέχρι και τελευταία στιγμή. Και επειδή ήταν, δεν θα εγκαταλείψουν την Κυψέλη και επειδή ήταν τελείως, έγινε ένα μπαμ και ήρθαν τα νερά, ανέβηκαν τα νερά, οπότε και δεν μπορούσαν να έχουν διαφυγή τα μελίσια.
Είναι συγκινητικό όμως αυτό ως κοινωνία, έτσι, των μελισσών. Ότι προστατεύουν μέχρι τελευταία στιγμή τους γόνους και τη βασίλισσα. Έχει μια αλληλεγγύη που είναι πολύ συγκινητική.
Ναι, είναι μια ομάδα η οποία η ομάδα αυτή δουλεύει αρμονικά όλοι μαζί, αλλά παράλληλα και δουλεύει και... Είναι ιδιότροπη η μέλισσα, γιατί μπορεί να πάει σε όρη και στιγμή να πει ότι εμένα δεν μου αρέσει αυτή η βασίλισσα και την αλλάζω. Και αντικαθιστά και βάζει μια άλλη βασίλισσα στη θέση της. Οπότε στην ουσία λέμε ότι η βασίλισσα έχει το πρώτο ρόλο, αλλά μετά άμα το ψάξουμε λιγάκι πιο βαθιά θα πούμε ότι μπορεί η μέλισσα στο τέλος να έχει το πρώτο κυρίαρχο ρόλο.
Α, ναι, υπάρχει και ανατροπή δηλαδή της εξουσίας στο μελίσι. Ωραίο, ωραίο. Αυτό μαθήματα είναι αυτά για την ανθρώπινη κοινωνία. Και στην Ελλάδα έχουμε καλό μέλι, σωστά?
Το καλύτερο.
Δεν το λέτε σοβινιστικά, το λέτε γιατί όντως είναι το καλύτερο.
Ναι, το λέω ξεκάθαρα ότι έχουμε το καλύτερο μέλι λόγω του ξηροθερμικού κλίματος που έχουμε και έχουμε και πολλές ποικιλίες μελιών σε αντίθεση με άλλα κράτη και της Ευρωπαϊκής Ένωσης και παγκόσμια. Έχουμε τις χαμηλότερες υγρασίες, έχουμε τα καλύτερα χαρακτηριστικά, ποιοτικά χαρακτηριστικά σαν μέλι, αλλά δυστυχώς είναι πολύ δύσκολο να βγει, να το παράξουμε.
Μου λέγατε πόσο δύσκολο είναι τώρα, πόσα ταξίδια χρειάζεται να κάνετε μέσα στο χρόνο και να μεταφέρετε τα μελίσια από το ένα μέρος στο άλλο. Σωστά, θέλετε λίγο να μας το περιγράψετε. Εσείς τι κάνετε φέτος?
Κοίτα, ας μπορούμε να ξεκινήσουμε από την αρχή της χρονιάς στο χειμώνα. Εμείς είμαστε στην κεντρική Ελλάδα, στη Λάρισα. Επειδή έχουμε κρύο κλίμα και θέλουμε να αναπτύξουμε πιο γρήγορα τα μελίσια, να μπορέσουμε να πάμε σε κάποιες νομές. Όταν λέω νομές, είναι η παραγωγή που βγάζουμε. Έτσι ονομάζουμε εμείς την περιοχή. Πάμε σε νομές. Οπότε είμαστε νομάδες μελισσοκόμοι. Αυτό που ξεκινάμε εμείς, ξεκινάμε από κάτω χαμηλά από την Πελοπόννησο. Έχουν καλύτερο κλίμα, πιο ζεστό κλίμα, πιο χαμηλότερες υγρασίες. Οπότε μπορούν και τα μελίσια να αναπτυχθούν και καλύτερα, πιο ομαλά. Τα παίρνουμε μετά από την Πελοπόννησο και σιγά σιγά ανεβαίνουμε προς τα πάνω. Φτάνουμε κεντρική Ελλάδα, να συνεχίσουμε την ανάπτυξή μας, να είμαστε και δίπλα και στα σπίτια μας, γιατί δεν μπορούμε να είμαστε συνέχεια απομακρυσμένα. Και ανάλογα που μας ζητάει και ανάλογα τι πρέπει να συνεισφέρουμε στα μελίσια, κάνουμε και τις μεταφορές μας. Γενικότερα δηλαδή, σαν μελισσοκόμοι μπορεί να κάνουμε να φτάσουμε και τις 10 μεταφορές την Κυψέλη το χρόνο.
Δύσκολο είναι αυτό, σωστά, γιατί πρέπει και να μένετε, να τα συνοδεύετε τις Κυψέλες, δεν είναι?
Σίγουρα τις μεταφέρουμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή με πετυχαίνετε, μετά που θα κλείσουμε θα πάω να κάνω μεταφορά. Θα φύγω από τη Θεσσαλία, συγκεκριμένα από τη Λάρισα και θα πάω στο Πύλιο προς το Βόλο για να μπορέσω να πάω στη Κουμαριά. Οπότε δηλαδή κάθε μέρα είμαστε σε γρήγορες και πρέπει να κάνουμε τις μεταφορές διαφορετικά. Ούτε παραγωγή θα κάνουμε, ούτε θα μπορέσουμε να αναπτύξουμε τα μελίσια. Αλλά εγώ θυμάμαι κιόλας όπως πέρσι ήταν μια δύσκολη χρονιά, ο χειμώνας όπως είχα πει, επειδή ήταν και ζεστός γενικά πανελλαδικά. Εμείς μείναμε μέχρι και 1,5 μήνα στο Πορτοχέλι, στη Πελοπόννησο. Οπότε ξέρετε, είναι και αυτά δεν ανταμείβονται ούτε στο τελικό προϊόν και ούτε τόσο καιρό που λείπεις από την οικογένειά σου και από το σπίτι σου να ανταμειφθεί αυτό το πράγμα. Αλλά το κάνουμε επειδή το αγαπάμε αυτό.
Αλήθεια είναι αυτό και μπορούμε να το καταλάβουμε, δεν θα το κάνατε αλλιώς. Μέλη έχει η Ευρώπη?
Η Ευρώπη έχει μέλι. Είναι η δεύτερη, σαν Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι η δεύτερη σε παραγωγή μελιού. Στην πρώτη παραγωγή είναι η Κίνα. Παρ' όλα αυτά, η νούμερο ένα της αγωγίας στα μέλια είναι η Ευρώπη πάλι. Αλλά όπως είχα πει, μπορεί να έχει μέλι η Ευρώπη, σίγουρα δεν συγκρίνεται μαζί με το μέλι της Ελλάδας. Δηλαδή, είναι μονοπικιλιακά τα μέλια τους και είναι από καλλιεργήσιμα χωράφια. Δηλαδή, θα έχουν ηλιάνθους, θα έχουν ελαιοκράμβες, θα έχουν τέτοιες ποικιλίες. Δεν έχουν τα μέλη όπως έχουμε εμείς. Θυμάρι, πεύκο, βελανίδι, ρίγανη, παλιούρι, διάφορα άγρια φυτά, άγρια φύση. Εμείς αυτό που κερδίζουμε στα άλλα είναι λόγω του, όπως ξανά είπα, ξηροθερμικό κλίμα και λόγω πολυμορφίας των φυτών.
Δηλαδή εμείς έχουμε ποιότητα αλλά δεν έχουμε ποσότητες.
Ναι, και μπορώ να δώσω ένα απλό παράδειγμα ότι η Ευρώπη μπορεί να παράξει μια Κυψέλη μέχρι και 80 κιλά παραγωγή, ενώ στην Ελλάδα μπορεί να είμαστε στα 10 κιλά.
Αλλά είναι εξαιρετικό το μέλι. Νομίζω ότι όλοι ξέρουμε ότι και το μέλι είναι τόσο πλούσια τροφή, τόσο χρήσιμη τροφή για τον άνθρωπο.
Εννοείται πως είναι χρήσιμη. Όπως είχαμε πει και το μεσημέρι, ότι η Ελλάδα, παρόλο που παράγει τόσο ελάχιστο μέλι, είναι η νούμερο ένα στην κατανάλωση του μελιού. Δηλαδή, κατά κεφαλής έχει 1,6 με 1,4 κιλά στον άνθρωπο.
Μπράβο, και καλά κάνουμε.
Ναι, το έχουμε δηλαδή στην καθημερινότητά μας.
Υπάρχει κινδύνος για νοθευμένο μέλι φέτος, διαβάζω, λόγω των συνθήκων. Ή κάθε χρόνο υπάρχει.
Για φέτος, είναι εδώ και πολλά χρόνια αυτή η ιστορία που συνεχίζεται, και τώρα προτού μιλήσουμε, έπεσε ένα έντυπο στα χέρια μου και βρήκα μέλι το οποίο είναι ένα κιλό στα 3,25. Δυστυχώς δεν μπορώ εγώ να το ονομάσω αν είναι μέλι ή όχι, αλλά όταν το κόστος παραγωγής μου για εμένα ανέρχεται στα 5 ευρώ το κιλό, δεν μπορεί να υπάρχει στα ράφια μέλι το οποίο να κοστίζει 4, 3 και 5 ευρώ.
Μπορεί να είναι και... Ναι, νομίζω ότι καλό είναι ως καταναλωτές, επειδή το μέλι είναι τόσο σημαντικό, να ξέρουμε από πού ψωνίζουμε μέλι. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό.
Ναι.
Κύριε Σενκό, θα τον άλλο μήνα έχετε μια... θα μαζευτείτε στην Αθήνα η παραγωγή μελιού, δεν είναι?
Ναι, τον άλλο μήνα από 1η μέχρι τις 3 Δεκεμβρίου θα έχει φεστιβάλ μελιού στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Και εμείς σαν συνεταιρισμός, γιατί έχουμε ιδρύσει ένα συνεταιρισμό στη Θεσσαλία, Άπισέρα ονομάζεται, είναι ένας νεοσύστατος συνεταιρισμός με νέα παιδιά πάνω στο επάγγελμα, τα οποία με το ίδιο μεράκι, με την ίδια αγάπη θέλουμε να προωθήσουμε το ελληνικό μέλι. Και επειδή θα βγούμε για πρώτη φορά στην έκθεση μελιού, και επειδή είμαστε από μια πληγμένη περιοχή, θα κάνουμε μια προσφορά, με την έννοια ότι έσοδα θα μαζευτούν από τις πωλήσεις των μελιών που θα έχουμε, θα δοθούν στους πλημμυροπαθείς μελισσοκόμους της Θεσσαλίας.
Είναι φοβερή η κίνησή σας και νομίζω ότι είναι
και το λιγότερο. Και θέλουμε να το πούμε στους καταναλωτές, ώστε να ευαισθητοποιηθούν και να μπορέσουν να έρθουν, να στηρίξουν τους παραγωγούς, να στηρίξουν τέτοια κίνηση, ώστε να μπορέσουμε και εμείς να βοηθήσουμε και μια άλλη ανάσα να δώσουμε στους παραγωγούς της Θεσσαλίας. Εμείς θα είμαστε στο νούμερο ένα περίπτερο, δηλαδή με την πρώτη στιγμή που θα έρχεται μέσα στην είσοδο θα βλέπουν το δικό μας το περίπτερο της Θεσσαλίας, για να μπορέσουμε και να βοηθήσουμε και εμείς με τον τρόπο μας.
Βέβαια. Νέοι άνθρωποι μπαίνουν στο επάγγελμα, και εσείς νέος είστε, αλλά μπαίνουν νέοι στο επάγγελμα.
Ναι, είχαμε τα τελευταία χρόνια μια ανωδική αύξηση των μελισσοκόμων, ειδικά των νέων, και από τα προγράμματα νέων μελισσοκόμων, νέων αγροτών που ξεκίνησαν να υπάρχουν. Αλλά δυστυχώς με αυτές τις συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία χρόνια, ειδικά τα τελευταία 4 χρόνια, βλέπουμε συνέχεια να φεύγουν όλο και περισσότεροι μελισσοκόμοι. Και δηλαδή κάτι θα πρέπει να γίνει ώστε να μπορέσουμε να κρατήσουμε αυτά τα παιδιά στο επάγγελμα.
Γιατί
βλέπουμε στα social media καθημερινά να πουλούνται μελισσοκομικές μονάδες και είναι και στενάχωρο αυτό.
Το καταλαβαίνω πολύ. Κύριε Σενκό, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Πραγματικά θέλω να τα ξαναπούμε. Νομίζω οι μέλισσες είναι ένα τεράστιο κεφάλαιο για να τις καταλάβουμε λίγο καλύτερα.
Ναι, και πάνω σε αυτό που είπατε ότι είναι τεράστιο κεφάλαιο, μονάχα μια τελευταία φράση.
Φυσικά.
Ότι ξεχνάμε το σημαντικό ρόλο της επικονίασης της μέλισσας. Με την έννοια ότι ναι, το μέλι είναι για εμάς το κύριο εισόδημά μας, αλλά η προσφορά που δίνει η μέλισσα με την επικονίασή της δεν την προσφέρει κανένα άλλο έντομο, ειδικά τώρα με όλα αυτά που γίνονται και υπάρχουν έλλειψη στους άγριους επικονιαστές. Οπότε να δώσουμε μια βαρύτητα και να προσέξουμε τη μέλισσα και να την αγαπάμε όσο περισσότερο γίνεται.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Σενκό. Καλή συνέχεια, εύχομαι.
Καλή συνέχεια.
Ο Ιωάννης Σενκό είναι γραμματέας του Μελισσοκομικού Συλλόγου Λάρισσας. Σας ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα, και τον Γρηγόρη και τον Κωνσταντίνο και τον Βασίλη, Μαριάννα, την Όλγα και τον Νίκο. Καλή συνέχεια εύχομαι σε όλους. Ο Γιώργος Κεύης ήταν στη ρύθμιση του ήχου, η Μαρία Σφυρόαιρα στην δημοσιογραφική επιμέλεια. Να τα σαμπαστέα στο μικρόφωνο, θα τα πούμε αύριο στις 3. More than a love song, it's more than a fantasy. More
that song. My respects to the grandmaster for the lines.
Such a pretty thing, how the melody abides.
But life is more than a love song. It's more than a fantasy. Thunder sounds and you see the lightning almost touch the ground. You hear a voice sometimes by any child sing. Fly together.
Fly together.
Well, I feel so hard sometimes when you start to lose your mind. Just grab your sister's hand and
fly together.
Black Puma, show 'em how. The bluebird, fly together,
fly together.
The sky.